Бишкекте кечки саат 10. Сиз Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым саатта Кыргызстанда бүгүн март инкылабы эскерилди. Өлкөдөгү 12 жыл мурда болгон саясий окуяларга политология элеми кандай мүнөздөмө берет? 12 жыл мурда орун алган окуя оппозициянын өкмөтүн кетирүү үчүн улуттук деңгээлде мобилизация болуу же бир топко биригүүсү болду. Ооганстанда талиптер өлкө түштүгүндөгү Гилмен провинциясынын стратегиялык районун ээле алышты. Ал эле ошондой эле журт ташташтырмөгүндө Түркиянын эски шехир шаарындагы кыргыздар тууралуу да айтып беребиз.
Өтө мындай капалануу десем болот, Түркия мамлекетине, Түркия медиасына ошол кыргызстандык деп пропагандалап, андан кийин башка жактык болуп чыгып, 2-3 жолу ушундай окуя болду.
Бүгүн күнгө жума 24 март, студияда Кубат Касымбеков, алдыда алды менен соңку жаңылыктарды кесиптешим Элиза Кененбаевадан билип алсак. Элиза,
рахмат. Кубат, кушуга кечиңиз менен. Лондондагы кол салуу боюнча дагы 2 адам камалды. Британия полициясы Лондондун борборундагы 22 марттагы чабуул боюнча дагы 2 адамды камады. Ошентип калабага шектелип кармалгандардын саны 10 жетти. Бир аял күрөөгө бошотулду. Жумага караган түнү Лондондагы кол салуунун курмандыктарынын саны 5 жетти. Ондогон кишилер ооруканада кала берүүдө. Экөөнүн абалы оор. Алардын арасында бир канча өлкөнүн жарандары бар экенин Британиянын премьер-министри Тереза Мэй билдирди. Ооруканадагы 12 британиялыктан тышкары жабыркагандардын арасында 3 француз бала, Румыниянын 2, Түштүк Кореянын 4, Германиянын, Польшанын, Ирландиянын, Кытайдын, Италиянын, Американын да жарандары бар. Бул өлкөлөрдүн өкмөттөрү менен биз тыгыз байланышта болуудабыз, деди. Шаршемби күнү Лондондун борборундагы көпүрөдө парламент имаратынын жанында жөө бараткан кишилерди машинасы менен сүзүп, кийин нөөмөттө турган полициячыны бычактаган шектүү адамдын колунан жарадар болгондор саны 40 ашты. Кандуу окуя үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети экстремисттик уюму алды. Бир күндөн кийин полиция кол салууну 52 жаштагы британиялык Халид Масуд аттуу киши ишке ашырганын маалымдады. Депутат Жанар Акаев КСДП фракциясынан чыгарылды. Бул тууралуу Азаттыкка социал-демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркулов билдирди. Ал депутат Акаевдин жүрүм-туруму, саясий позициясы фракциянын көз карашына каршы келип жаткандыктан социал-демократтар бүгүнкү жабык жыйында ушундай чечимге келгенин айтты.
Фракциянын көз карашы менен көз карашы келишпесе, мен ойлойм, анын өзүнө деле жакшы болор ушундай фракциядан чыгып кетиш, туурабы? Ушул партия советтин чечими менен фракциянын чечими, фракциядан биз бүгүн чакыртып алдык. Ал эми депутаттык мандат болсо, болсо мыйзам боюнча биздин акыбыз жок, ал өзүнүн чечүүсү.
Депутат Акаев өзү социал-демократтар КСДП депутаттарына таарын бастыгын жана алар буйрукту аткарышканын айтып, бүгүнкү КСДП фракциясынын жабык жыйынында бир гана фракциядан чыгаруу эмес, аны менен чогуу комитеттерден жана ал мүчө болгон депутаттык комиссиялардан да чыгаруу чечими кабыл алынганын кошумчалады.
Бирок мен парламент ишмердигине улантам. Менин калың шайлоочуларым бар. Сөзсүз түрдө менин тагдырымы бир ууч адам чече албайт. Биз миң деген, керек болсо 10 000 деген башка адамдар менен, шайлоочулар менен кеңешебиз.
Жанар Акаев 2015 жылдагы парламенттик шайлоодо КСДП партиясынын катарында депутат болуп келген. Соңку кезекте ал бийликти, оппозицияны куугунтап, сөз эркиндигин ооздуктап жатканын айтып сындап келет. 23 мартта социал-демократтардын саясий кеңеши да депутатты фракциядан чыгаруу боюнча чечим кабыл алган. Украинада өрттөнгөн курал жарак кампасынан бир аялдын сөөгү табылды. Украинанын Харьков шаарындагы оку дары кампасын каптаган өрттөн кийин бир аялдын сөөгү табылганын өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар кызматынын башчысы Николай Чихоткин 24 мартта билдирди. Анын айтуусуна караганда, 51-жылы туулган аялдын сөөгү имарат калдыктарынын алдынан шаршемби күнү кечинде табылган. 23 мартта курал жабдык кампасын өрт каптап, 20 000 киши коопсуз жайга көчүрүлгөн. Кампаларда болжол менен 138 000 тонна оку дары сакталып, алар менен Донецк жана Луганск облусту арындагы орусиячыл козголоңчуларга каршы согушуп жаткан өкмөттүк күчтөр камсыздалып келген. Украинанын президенти Петро Порошенко өрттүн тутанышын Кремлден көрдү. Тарыхта жок азынын кылабы деген ат менен белгилүү март окуясына бүгүн 12 жыл толду. 2005-жылы 24 мартта Кыргызстанда элдин күчү менен бийлик алмашып, 15 жыл мамлекет башында турган президент Аскар Акаевдин үй бүлөлүк башкаруу режими кулатылган. Толкундоолор марттын башында Жалал Абад табашталып бүт өлкөгө жайылган. Акаев мамлекеттен качып Орусиядан башпаанек алган. Бийлик оппозициялык кыймылдын башчысы Курманбек Бакиев келип 5 жылдан кийин 2010 жылы 7 апрелде ушул эле жол менен өлкөдөн куулган. 24 март 2012 жылга чейин жылнамада кызыл менен белгиленип, эс алуу күнү саналган. Кийин жогорку кеңештин токтому менен алынып салынган. Былтыр президенттин жарлыгы менен эскерүү күнү деп бекитилген. Санарипке элдин 56% өттү. Маданият жана маалымат министри Түгөлбай Казаков Санарипке өтүү долбоору ийгиликтүү ишке ашканын билдирди. Анын айтымында калктын 56% Санарипке толук өттү жана алдыда 2 айда 95% камтууга мүмкүнчүлүк бар деп кошумчалады. Казаков өкмөттүн жыйынында санариптик берүүгө байланыштуу жалпысынан 17 укуктук ченемдер кабыл алынганы маалымдалып, мамлекеттик телеканалдардын материалдык техникалык камсыздоо жагы ишке ашканы белгиленди.
Рахмат. Элиза Кененбаева тааныштырып жаткан жаңылыктарды Азаттык Чекиторг сайтыбыздан таба аласыз. Ошондой эле биздин Facebook-тагы, Twitter-деги баракчаларыбызга дагы жазылып, ал жактардан соң кабарларды алып турсаңыздар болот. Эми аба ырайын билип алыңыз. 24 марттан 28 мартка чейин жаап өткөн жана күтүлүп жаткан жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда кар күрткүсү жана кар көчкөтүшү коркунучу сакталат экен. Жолдор тайгак болуп муздонот. Уналардын ортосундагы 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл. 25 мартта абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 1-6, күндүз 11-16 градус нөлдөн жогору. Таласта түнкүсүн 5, күндүз 11-16 градус нөлдөн жогору өткөн. Баткен, Ош, Жалабатта түнкүсүн +3, +8, күндүз +13, +18 градус. Сокольдо түнкүсүн -1, +4, күндүз +10, +15 градус жылуу. Нарында түнкүсүн -1, -6 градуска чейин суук болот. Ал эми күндүз +4, +9 градус. Бишкек шаарында эртең 25 мартта түнкүсүн жаан чачын болбойт. Күндүз ала булут каптап, кечке жок бир аз жаан жашы мүмкүн дешет синоптиктер. Абанын температурасы 4-6, күндүз 13-14 градус жылуу болмокчу. Алдыда айтылгандай, Кыргызстанда бүгүн 2005 жылкы март инкылабы эскерилди. Бул күнү президент Алмазбек Атамбаев Бишкек шаарынын күнчыгыш жагындагы Гүлбака көчөт отургузду. Март инкылабынын бешиги саналган Жалабат шаарында сый тамактар уюштурулду. 24 мартта ишке ашкан Жоогазын инкылабына 12 жылдан кийин кандай баа берилип жатат? Кабарчыбыз Руслан Калматов сураштырып көрдү.
Март инкылабы Жалабат шаарында быйыл жылдагыдан айырмаланып, эс алуу жайларында эскерилди. Эртең менен борбордук аянтка барган кээ бир адамдарды милиция эс алуу жайдагы иш чараларга жөнөтүп жатты. Алардын бири инкылаптын катышуучусу жана каарманы Арстан Жээнбеков таарынычын мындайча билдирди.
Анан быйыл эмнегедир ушул жака жылдырып койду. Бул жерде мисалы үчүн эч кандай политика деле жок болчу. Бул просто эскерүү күнү. Биз ошол канча адамдар өтүп кетти, ушундай эскерүү күндөрүн калгандарыбыз чогулуп ушундай өткөзүп атканбыз. Билбейм, бийликтин кандайдыр кандай ойлору бар, эмне себептен мындай кылып атат, бул түшүнүксүз эле болуп атат да. Бизди жөн эле жакшынакай кылып ушундай эмне кылып койсо болмок эле да.
Бүгүнкү иш чаралардын эс алуу жайларында өткөрүлүшүн Жалал Абад шаарынын вице мэри Турдалы Темирбаев мындайча түшүндүрдү.
Тамак сыйды үстүндө эле сөздү сүйлөйлүк. Ал жерде баягы чогулганда деле эмеге же кое албайт экенбиз. Тиги анан сузактыктардын келиши маселеси экен. Сузактыктар өздөрү чайдын үстүндө өздөрү куттуктады. Жалалтыктар биз өзүбүз чайдын үстүндө куттуктап иш чараны музыкалык программа менен коштоп койдук.
Анткени менен 2005 жылкы элдик толкундоолордун катышуучулары Жалалабад шаарын март инкылабынын бешиги санашат. 2007 жылы инкылаптын урматына деп орденди шаар наамы ыйгарылган. Андан мурдараак борбордук аянтка колуна буудайдын даанын кармаган аялдын эстелик монументи орнотулуп, майрамдык иш-чаралар ошол жерде майрамдалып турду. Бирок монумент 2012 жылы орнотулган башка жакка жылдырылган. Март инкылабынын катышуучулары жеңиштерди калыс эмес бийликтерге уурдатып ийдик. Анын залакасы мамлекеттин өнүгүшүнө тийгизди деген баасын берип келатышат. Жалалабаддагы элдик толкундоолордун башында жүргөн Медер Усенов.
Мына эми биздин заман өзгөрөт, биз каалаган максаттарыбызга жетебиз, биздин бала чакабыздын келечеги жакшы болот деген ой деле. Бирок тилекке каршы 2005 жылкы болгон элдин үмүтү революция ишке ашкан жок, максатына жеткен жок. Бизде көбүнчө ушу элге шылтап кое калышат да биздин саясатчыларды. Элдин менталитети жаман, эл тигиндей болуп кетти мына. Жок, бизде негизги ушу саясий элитанын өзүнүн көз карашы начар, же бир мамлекеттик деңгээлдеги бир мамлекетчил инсандардын мамлекет башына келип жаткандыгынан эле болуп атты деп ойлойм мен өзүмчө.
Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн Бишкекте Гүлбакчада журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, март инкылабын уурдалган инкылап деп атады.
24 марта и потом 7 апреля. Это три горных перевала труднейших.
17-24 март жана 7 апрель окуялары бул эгемендүү Кыргызстандын тарыхындагы 3-чү татаал ашуу. Ошол учурдан кийин эл өз багытын таба алды. Бирок менин оюмча 24 март тарыхта уурдалган революция күнү катары кала берет. Анткени биз аны кийин түшүнүп билдик. Эң негизгиси биз кайда барарыбызды.
Главное это как будет дальше.
2005 жылы келген бийлик 24 мартты революция күнү катары календарга киргизген болчу. Бул токтомду жогорку кеңеш 2012 жылы жокко чыгарган. Ал эми былтыр президенттин жарлыгы менен 24 март эскерүү күнү деп жарыяланган. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Теманы улантабыз. Соңку 12 жылда же Жоогазын инкылабынан кийин кыргыз демократиясы кандай өнүктү, кандай өксүк жана артыкчылыктар болду? Бул багытта Кыргызстан боюнча изилдөө жүргүзгөн Британиядагы Экзетер университетинин профессору, политолог Джон Хезершоу азаттыкка маек курду. Анда анын ойлорун чогулсак. Профессор Хезершоу, Кыргызстанда Жоогазын инкылабынын 12 жылдыгы белгиленип жатат. Политологиянын көз карашынан алганда 12 жыл мурда болгон окуяларга азыр кандай мүнөздөмө берсе болот?
Well, what happened 12 years ago was the mobilization of the opposition.
12 жыл мурда орун алган окуя оппозициянын өкмөтүн кетирүү үчүн улуттук деңгээлде мобилизация болуу же бир топко биригүүсү болду. Себеби Кыргызстан толугу менен авторитардык өлкө эмес. Президент Акаевдин бийликтеги акыркы жылдарында да толук авторитардык өлкө болгон эмес. Андыктан оппозициянын уюшуусуна жана жергиликтүү саясатчылардын талапкерлерин айылдардан Бишкекке топтоп келип, бийликти алышына мүмкүнчүлүк болгон. Андан бери биз окшош үлгүнү, оппозициянын мобилизациясын жана каршылыгын көрүп келатабыз. Курманбек Бакиевдин өкмөтү бийликти бекемдөөгө, күчтүү авторитардык өлкөнү жана элдин байлыгын урдоо менен коштолгон клептократиялык режимди курууга аракет кылганда, оппозиция кайрадан ал режимге каршы бириккен. Бул окуялардын натыйжасында Кыргызстан атаандаштык күчтүү болгон саясий айдың пайда болду. Мындай абал Кыргызстанды Борбор Азиядагы башка өлкөлөргө салыштырмалуу башкача орунга чыгарды. Ал өлкөлөрдө саясий атаандаштык жок. Ошондуктан Кыргызстанда бир режимдин өтө күчтүү бийликти орнотуп, толугу менен авторитардык башкарууга өтүшү өтө кыйын. Мындай абалды коңшу өлкөлөрдөн көрүп жатабыз, бирок Кыргызстандан эмес.
Коңшу өлкөлөрдү айтып кетпедиңизби? Жакында сиздин Борбор Азиядагы жана анын ичинде Кыргызстандагы окуяларды талдаган чек арасыз диктаторлор деген китебиңиз жарык көрдү. Буга чейин да Кыргызстан жана анын коңшуларындагы саясий абал боюнча изилдөөлөрдү жүргүзгөнсүз. Сиздин көз карашыңыз боюнча Кыргызстан өз коңшуларына демократиянын жакшы үлгүсүн көрсөтө алдыбы?
Because I say it's not a competitive system and it's not authoritarian, that doesn't mean it's a good example of democracy.
Автортардык эмес жана анда атаандаштык системасы бар деп айтканым, бул өлкө демократиянын жакшы үлгүсүн көрсөттү дегенди билдирбейт. Жок дегенде азырынча жагдай ушундай. Кыргызстан алдыда дагы 10-20-30 жылда эмне болуп кетэрин эч ким билбейт. Атаандаштык кала берет деп ойлойм. Менин саясий тарыхтагы байкоолорум көрсөткөндөй, демократия өтө башаламан жолдор аркылуу калыптанат. Кандайдыр бир туруксуздук, саясий күч колдонуу Кыргызстандагы сыяктуу ири элдик толкундоолор болот. Менимче азыркы стадияны карасак, айрымдар аны гибрид режим же жарым жартылай демократия деп аташат. Андай режимде саясий элитанын арасында карама-каршылык менен коштолгон саясий динамика бар. Өкмөт ыйгарым укугунан аша чапкан жолдор менен иштейт. Бийлик оппозициячыл саясатчыларды бута калат. Оппозиция аларга каршы кайрадан мобилизация болушу мүмкүн. Андыктан азыр Кыргызстандагы айрым адамдар жана өлкөнүн сыртындагы байкоочулар эмне үчүн кабатырланып жатканын түшүнүп турам. Мындан сырткары Кыргызстандагы авторитардык эмес система коңшуларга коркунуч жаратканын да көрүп турам. Азыр Кыргызстанда демократиялык эмес, бирок толук авторитардык эмес система бар. Коңшу өлкөлөр бийликти бекемдеп, жарандык коомду чектөө жолун тандашкан. Кыргызстан башкача. Эгер өлкө саясий зомбулуксуз иштеп кетсе, анда бул коңшу өлкөлөр үчүн чакырык болот. Балким ал жактагы жарандык коомду шыктандыра алат.
Кезинде жоогазын ынкылабын Кыргызстанда батыштын стилиндеги демократияны курууга болгон алгачкы аракет же умтулуу катары баалагандар, карагандар болгон эле, сиз демократия маселесине бир аз кайрылып өттүңүз. 12 жылдан кийинки Кыргызстандагы азыркы демократиянын табиятын кандай мүнөздөйт элеңиз?
Well, just to say, the revolution, yes, for some people involved in it, there was genuine attempt to...
Жоогазын ынкылабына катышкан айрым адамдар чын жүрөгүнөн демократияга умтулушкан. Бирок бар эле эмес. Маселен, бул революциянын бир бөлүгү болгон Курманбек Бакиевте андай ниет болбогонун андан кийинки окуялар күбөлөдү. Суроонун экинчи бөлүгүнө келсек, Кыргызстанды калыптанган демократия деп атоого болбойт. Демократиялык элементтер бар. Саясат таануу илиминен алып караганда атаандаштык да бар. Премьер-министрлер, өкмөттөр тез алмашып жатат. Парламентте атаандаштык байкалат. Ал атаандаштык көйнөсө жашыруун болсо да, экономиканын бир бөлүгүнө ээлик кылып, саясий оппонентерди күнөөлөө менен коштолсо да, демократиянын перспективасынан алганда, саясий атаандаштык жакшы. Бирок биз Кыргызстанда компромисс же мунасаны көрбөй жатабыз. Компромисстин институтташкан түрү жок. Демократиялуу өлкө деген атка ээ болуу үчүн мунаса же ортак пикир табуу билүү керек. Бийлик бутактары, институттар саясий ишмердүүлүктү аныктап жатат. Бирок ал ишмердүүлүктү башкара албай жатышат. Биз кайсы бир институтту кыянаттык менен пайдаланган же укуктан аша чапкан учурларды көрүп жатабыз.
Ошондо Кыргызстандагы акыркы саясий окуяларды эске алсак, учурдагы саясий кырдаал демократияны куруу багытында канчалык кабатырлануу же үмүт жаратат?
Менимче бул жыл өтө маанилүү. Президент Атамбаев мөөнөтүн кандай аяктап, жаңы президент кандай бийликке келери маанилүү. Эгер бул процесс Атамбаевдин айланасындагы топтун бийликти урдоо аракети катары баалана турган болсо, же президент кетсе да анын өнөктөштөрү бийликти ээлеп, бийликти ал топко ыңгайлуу кылып жүргүзө турган болсо, бул жагдайдан жаралган көз караш оппозициянын биригишине, нааразычылык акцияларына жол ачышы мүмкүн. Андай абалда бийлик күчтүү болсо кайрадан камоолорго, оппозицияны куугунтуктоого өтүшү ыктымал. Мындай шартта бекем борболошкон авторитаризмдин же андан да жаман зомбулукка жол берген режимдин пайда болуу ыктымалдуулугу бар. Бирок институтташкан компромисс табыла турган болсо, парламентте түрдүү фракциялардын тең салмактуулугу сакталып, коалиция пайда болсо, абал дале башаламан болушу мүмкүн. Бирок салыштырмалуу бул прогресстин белгиси болот.
Британиядагы Экзетер университетинин профессору, политолог Джон Хезершо азаттыктын суроолоруна жооп берди. Эми соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлү. Британия полициясы Лондондун борборундагы 22 марттагы чабуул боюнча дагы 2 адамды камады. Ошентип калабага шектелип кармалгандар саны 10 жетти. Бир аял күрөөгө бошотулду. Депутат Жанар Акаев социал-демократтар фракциясынан чыгарылды. Бул тууралуу азаттыкка фракциянын лидери Иса Өмүркулов билдирди. Чеченстандагы Наурская станциясына жакын жердеги аскерий бөлүккө жасалган кол салуудан Орусиянын улуттук гвардиясынын 6 аскери мерт кетти. Бул тууралуу орус маалымат каражаттары жазды. Кыргызстанда санарипке калктын 56% өттү. Бул тууралуу маданият жана маалымат министри Түгөлбай Казаков билдирди. Эми биз эл аралык жаңылыктарды талдасак, Ооганстанда Талибандын согушкерлери өлкө түштүгүндөгү Гилмен провинциясынын стратегиялык району Сангиндин борборун ээлешти. Мындан улам жергиликтүү бийлик аймактан чыгуу менен өкмөттүк күчтөр тактикалык кадамга барганын белгилөдү. Талибандын басып алган аймактарын кеңейиши өлкөдө чет элдик аскерлердин саны көбөйтүү зарылдыгын ооган өкмөт өзү дагы айтып жаткан учурга туш келүүдө. Улан Алымкулулу толугураак баяндайт.
Гилменти провинциясынын Сангин району Талибанды Ооганстандагы бийлиги 2001 жылдын соңунда кулагандан бери бир нече жыл бою маал-маал менен уруштардын чордону болуп келген. Ооганстандагы АПИМ өндүрүшүнүн чоң бөлүгүн берген бул район анын үстүнө стратегиялык аймакта Кандагар провинциясы менен Гилмен дарыясынын боюнда жайгашкан. Эми Талибандын басып сөз өкүлүнүн ырастоосунда алардын согушкерлери өткөн түнү район борборундагы полиция кеңселерин, аскерий базаны ээлеп, өкмөттүк аскерлер таштап кеткен курал жаракка дагы ээлик кылышты.
Мунун кесепеттери абдан жаман болот. Сангин стратегиялык районда. Душман эми бул жердин мүмкүнчүлүктөрүн адамдарды, согушкерлерди өз катарына тартуу, апийим соодасын жүргүзүү үчүн толугу менен колдонот.
Деди Азаттыктын ооган кызматынын кабарчысына Гилмендин провинция кеңешинде коопсуздук комитетин башкарган Шакир Башир Ахмат Кырдаалды комментарийлеп. АКШ менен НАТОнун Ооганстанга колдоо көргөзгөн аскерий миссиясынын маалыматына караганда, Сангин районунун борборунан чегинүү алдында ооган күчтөр ал жердеги имараттарды, жабдууларды, керек сунуларды атайылап эле талкалап салышты. Гилмендин провинция губернаторунун баспасөз өкүлү Омар Зуак Азаттыктын ооган кызматынын кабарчысына өкмөттүк күчтөрдүн чегинүүсүн жайкын тургундардын өмүрү кыйылышына жол бербөөнү көздөгөн атайын тактика катары сыпаттады.
Жайкын
тургундар арасындагы жоготууга жол бербөө тактикабызга, ага катар базардын талкалануусуна алып бурбоо үчүн райондун борборунан чегинип, аны башка жака көчүрүүнү чечтик. Биздин кеңселер эми ал жерден 3 чакырым түштүк тарапта болот.
Жаздын келиши күндүн жылышынан улам талиптер менен өкмөт күчтөрүнүн уруштары Ооганстандын бүткүл аймагы боюнча күчөйт деп күтүлүүдө. Коопсуздук боюнча расмий өкүлдөр атүгүл быйылкы жыл былтыркыдан оор болушу мүмкүндүгүн. Талибан коркунуч туудурган провинция борборлорунан Гилмендин борбору Лашкаргак, Кундуз провинциясынын борбору Кундуз шаарлары бардыгын айтып жатышат. Кошмо Штаттардын эсебинде өкмөттүк күчтөр азыр Оогонстандын 60% азыраак аймагын көзөмөлдөөдө. Талиптер провинция борборлорунун азырынча ала албаганы менен айыл жерлердин ири аймактарга ээлик кылат. Ооган билгинин өзүнүн маалыматы боюнча эле Талибан ошол эле Гилмен чөлкөмүнүн 85% көзөмөлдөөдө. Былтыр ушул маалдалар 20% гана кармап турушкан. 2014 жылдан бери Ооганстанда коопсуздук үчүн жоопкерчилик ооган күчтөрүнүн мойнунда. АКШ жана башка НАТО өлкөлөрүнүн Ооганстанда калган аскерлери уруштарга тикелей катышпастан аларды машыктыруу, кеңеш берүү вазифасын аркалайт. Кошмо Штаттардын азыркы президенти Дональд Трамп өзүнүн Ооганстан боюнча стратегиясын азырынча жарыялай элек. АКШнын Оогонстандагы башкы аскерий колбашчысы генерал Джон Николсон өткөн айда абал оор экендигин белгилеп, НАТОнун учурдагы машыктыруу жана кеңеш берүү миссиясын чыңдоо үчүн четелдик аскерлердин санын көбөйтүү зарылдыгын билдирген болчу. Америкалык контингенттин саны көбөйтүлүшүнө муктаждык бардыгын ушул аптада Вашингтондо болгон учурунда Ооганстан тышкы иштер министри Салахуддин Рабани дагы белгиледи. Кезинде НАТОнун Оогонстандагы аскерлердин саны 100 миңден ашкан эле, 2014 жылдан кийин Ооган жергесинде Түндүк Альянстын 13 миңдей жоокери калган. Алардын 8400 америкалык контингент. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков өлкөнүн экономикасын көтөрүү үчүн аймактарды күчтөндүрүү зарыл экенин айтып чыкты. Ал негизги ресурстарды бир багытка топтоп, аймактардын ар бириндеги тармактык өзгөчөлүгүнө жараша өсүү чекиттерин аныктоону сунуштады. Буга байланыштуу өкмөттүн кезектеги жыйынында аймактык өнүктүрүү концепциясы жактырылды. Көз карандысыз эксперттер бул идея буга чейинки өкмөттөр тарабынан дагы жарыяланып, бирок түбүнөн колдоо таппагандыктан ишке ашпай калган учурларды эске салышты. Теманы кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов улантат.
Өкмөттүн тапшырмасы менен экономика министрлиги аймактарды өнүктүрүүнүн жаңы концепциясын иштеп чыкты. Ага ылайык аймактардын жер шартына, андагы тармактардын өнүгү өзгөчөлүгүнө жана ыңгайына жараша өлкөнүн өсүү чекиттери аныкталмакчы. Мисал үчүн, Нарында мал чарбачылыгына жана кайра иштетүүгө басым жасалса, Чүйдө жана Ошто айыл чарба азыктарын кайра иштетүү, транспорт жана логистика тармагына көбүрөөк көңүл бурулат. Өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков бул концепция калктын борборду көздөй агылышын токтотуп, аймактардын өнүгүшүнө өбөлгө түзөт деп айтты.
Азыр элдин баардыгы айылдан, ошол эле ички шаарлардан Бишкек болушка келип атат. Ошол биринчи областтык борборлорду, шаарларды элге кызмат көрсөтө турган Бишкек шаарындай деңгээлге жеткиш, айрык канализацияны куруш, жогору үйлөрдү салыш, билим берүүгө, саламаттык сактоого ошондой имараттарды салыш, жолдорду, таза суусун, канализацияны баардыгын тең ошондой шартка алып келиш. Ошол ресурстарды 18 жылдан баштап бюджет караганда комплекс караш керек мунун баардыгы. Мына бизнесмендер бизнес план жокко. Мисалы бир кыла салганда ошону баш аягына чейин эмне кетет, кимге пайда табат. Ошон үчүн ар бир шаар боюнча бизнес план түзүш керек.
Концепция ар бир аймактагы өсүү чекиттерин түптөө жана аларды тармактык адистештирүү аркылуу өнүктүрүү саясатынын ичине камтыйт. Бул эл аралык түшүнүктө кластердик саясат деп аталат. Буга аймактардын өзгөчөлүгүнө жараша мамлекет тарабынан керектүү шарттарды түзүп берүү маселеси да кирет. пилоттук аймактар катары долбоордун тизмесине өлкө боюнча жалпысынан 20 айыл шаар киргизилген. Экономика министринин орун басары Данияр Иманалиев пилоттук долбоор ишке ашса, ал андан ары башка аймактарга дагы жайылтыла турганын белгиледи.
Бул шаарлардын аймагында зарыл болгон социалдык, экономикалык, коммуникациялык жана логистикалык инфратүзүмдөрдү тездетилген түрдө калыптандыруу болуп эсептелет. Концепциянын биринчи этабы ийгиликтүү ишке ашылса, анда өсүү башаты болгон шаарлардын концепциясы бардык тармактык өнүктүрүү программаларын түзүүдө базалык конструкция болуп калууга тийиш.
Буга чейинки өкмөттөр дагы күчтүү аймактар, күчтүү өлкө деген сыяктуу ураандардын астында мына ушуга окшогон мамлекеттик программаларды кабыл алышкан. Мурдагы президент Аскар Акаевдин учурунда эл этти көтөрүү концепциясынан баштап, кийинкиси Курманбек Бакиевдин мезгилинде аймактардагы тармактык өнүгүүгө басым жасоо демилгеси жарыяланган болчу. Бирок негедир мына ошого окшогон мамлекеттик программалардын бири дагы иш жүзүнө ашкан эмес. Анткени адистер аны ишке ашыруунун төмөндөн жогору карай багытталган механизмдери болгон эмес дешет. Экономика жана эмгек социологиясы боюнча адис эксперт Абай Алымкулов бул жагдай туурасында мындай дейт.
Өнүктүрөм деп өкмөт бир эмес үч программа кабыл алды. Кластерди өндүрөбүз деп туруп президенттин программасына киргизишкен. Президент кластер керек деп жасалганына карабастан өкмөт тилекке каршы аны жүзөгө ашырган жок. Низам кирмейинче ал кластер иштебейт. Анткени кайсы ишкана ошол кластерге кирген болсо, жергиликтүү өз алдынча бийлик менен чогуу болуп, анан демилге астынан өкмөткө кайрылып, анан өкмөт ошол демилгени колдоп, атайы токтом чыгарып, көз салып туруш керек. А бизде бүт проекттердин бардыгы үстүнөн ылдый түшүп атпайбы?
Анткени менен азыркы өкмөт жаңыдан иштелип чыккан концепцияны турмушка ашырууга терең ишенет. Өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков буга чейинки аймактарды өнүктүрүү программалары эмне үчүн ийгиликсиз болгонун изилдеп чыгып, ар бир айыл шаардын мүмкүнчүлүктөрүн талдоого алууну талап кылды. Ал ар бир аймак жетекчилиги өзүнүн өнүгүү жол картасын иштеп чыгып, жакынкы келечекте өкмөткө сунушташы керек деп тапшырма берди. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунда эми кезек журтташтар түрмөгүнө келип жетти. Түркиянын эски шехер шаарындагы эки мамлекеттик университеттин студенттери шаар калкынын 1/3 түзөт экен. Ошондуктан эски шехер Түркиядагы эң жаш шаар деп саналат. Дал ушул шаарда кыргызстандык 50 чукул студент билим алат. Түркиядагы кабарчыбыз Элвира Будайчиева ал жерге барып кыргызстандык студенттер менен баарлашып келди.
Эскишердин университеттеринде кыргызстандык студенттер негизинен инженерия, экономика, гуманитария багытында адистиктер боюнча билим алып жатышат. Кыргызстандык ошол студенттердин окуу жашоо шарттары тууралуу биздин кызыктырган суроолорго Аман менен Элиза жооп беришти.
Билим менен кошо ошол эле учурда студенттерге дагы бардык шартты түзүп берген десек жаңылбайбыз. Мисалы үйдөгүлөрдө курсаң токпу, алтыным бар ойдогудай деп сураганда ага камсыздана деп айтабыз.
Стипендия төлөнчү өлчөмү ар кандай да, бакалавриатка келчү балдардыкы кичине азыраак, магистратура келгендерки андан көрөк, докторантура келгендерки андан да көрөк. Мисалы 180-170 доллар тегерегинде магистратурада окуган балдар, жалпы Турция боюнча ошол программа менен келген балдар ушундай акча алат.
Элиза Шаева эски шаарда журналистика факультетинин магистранты, окуусун бүтүрөөрүнө 1 жыл калды. Ал окууну бүткөндөн кийин Кыргызстанга барып мамлекеттик университеттерде сабак бергиси келет.
Менин оюмча Кыргызстанга барып эң күчтүү университеттерге кирүү эмес, мен өзүм Оштон келгем, Оштон университеттерде көтөрүүгө болгон салым кошсок жакшы болмок да. Себеби дегенде биздин баардыгыбыз эле Кыргызстанда эме бар эмеспи, ой бар да. Сен эгер чет өлкөгө барып окуп келсең, за сен эң жакшы жерлерде окусуң, иштешиң керек. А баягындай областтарды ким көтөрөт?
Дагы бир маектешим Аман Сейдакматов экономика факультетинин 2-курсунун студенти. Аман ийгиликтүү студенттердин бири, эски шаардык студсоветтин жетекчиси. Ал чет өлкөлүк студенттер Түркияда өз өлкөсүнүн бейрасмий элчиси катары эсептелет дейт.
Ала турган болсок, бизге чейинки келип кеткен кыргыздарга да чоң рахмат айтабыз. Анткени менин факультетимде жаңы бир агайдын жанына барып, агай сенин кураторуң болуп калып, каяктасың, кыргызстандыкмын дегенде, биринчи эле оюна келген алардын ою жакшы окуган бала деген ой келет да алардын оюна. Анткени Кыргызстандан келген балдардын чын менен бардыгы жакшы окуган, бардыгы баягы максаттарын билген.
Анткени менен кыргызстандык студенттердин маанайына Түркияда коопсуздукка байланышкан кырдаал таасир эткен учурлар да бар. 2-курстун студенти Умар Канатбек бир жагымсыз жагдайды айтып берди.
Жакында эле Трабзон тарапта болуп келдим. Ал жакта мен бир отелге калгам, отелде кирсем эле бир отелдин мүдүрү турган экен да. Отелдин мүдүрү мага карап туруп, сен ошол Рейнадагы салдырдан, Рейнадагы кол салуудан келдиң деп ошентип тамашалап, ошентип тамашалашты, бирок ошол нерсени элдин алдында жасаган үчүн баары мага карап күлүштү. Ошондон өтө мындай капаландым десем болот.
Эскишерде кыргызстандык студенттер бош убактыларын ар кыл кызыктуу, пайдалуу өткөргөнгө умтулушат. Спордук мелдештерден баштап симфониялык оркестрга чейин катышкандар да бар.
Клубтар Эскишерде бар, бирок биз Кыргызстандан атайын окуу үчүн келген үчүн клубтарга барбайбыз. Кыздарга барам десе бардырбайбыз.
Жалпысынан Эскишехир шаарында 72 миңге жакын студент билим алат. Кыргызстандан келген студенттердин саны жыл сайын өсүүдө. Негизинен инженерия, экономика, гуманитардык факультеттерде окугандар менен катар медициналык жана консерваторияда окуган кыргызстандыктар да кездешет. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Биз ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Толкунда кала бериңиздер. Бир саамдан кийин биз жана дүйнө берүүсү сизди күтөт. Бишкекте кечки саат 10:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым саатта мурдагы муум менен азыркы муумдун диний ишенимдеринин ортосунда кандай айырмачылыктар бар? Кут кондо, пир колдосун сыяктуу ишенимдер кандай өзгөрүүлөргө дуушар болууда?
Кыргыздар бардык нерсенин коргоочусу ээси бар деп ишенип атат. Ал эми эл мусулман болгондон кийин ошол ишенимин дагы мусулмандаштырып атат. Мисалы, аттын ээси бар, аттын коргоочусу болгон деген ишеним бар.
Алы да бул теманы биз жана дин берүүсүндө талдайбыз. Ошондой эле 12 жыл мурда орун алган март окуяларын ага катышкан 70 жаштагы мугалим эскермекчи. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиздер. Эми ушул сааттарга топтолгон соңку кабарларды билип алалы. Микрофондо кесиптешим Элиза Кененбаева.
Рахмат, саламатсызбы. Египеттин мурдагы президенти Хосни Мубарак 6 жыл абакта отурган соң эркиндикке чыкты. Бул тууралуу анын адвокаты билдирди. Экс-президент Каирдин түштүгүндөгү аскерий ооруканадан Гелиополис районундагы үйүнө чыгып кеткени маалым болду. Соңку 5 жылды ал ден соолугуна байланыштуу дал ушул аскерий ооруканада дарыланып келген. Сотко аны тик учак менен алып келишчү. Өлкөнү 30 жыл башкарган Хосни Мубарак 2011 жылы бийликтен четтетилип, 2012 жылы жүздөгөн демонстранттарды өлтүргөн деген айып менен өмүр бою эркинен ажыратылган эле. Апелляциялык сот бул чечимди үстүбүздөгү жылдын 2 мартында жокко чыгарган. 88 жаштагы Мубарак Египетте 1981-2011 жылдары башкарып турган. Президент Алмазбек Атамбаев келе жаткан парламенттик шайлоодо партиялардын шайлоо тизмеси бекигенден кийин өзгөрбөгөндөй кылып түзүү жана шайлоо босогосун көтөрүү зарылдыгы пайда болгонун билдирди. Бул тууралуу президент бүгүн 24 март революциясына арналган гүл бактын ачылышында журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып айтты.
Келген шайлоочулардын санынан 7% деген барьер болгондо мындан арыдагы парламентте дайыма 6-7 партия болот. Эч качан туруктуу коалиция, эч качан туруктуу өкмөт болбойт ачык айтсак. Буга да түшүнүш керек. Эгерде чын эле жанагы парламентте бакылдап аткан эргүлдөр мамлекет үчүн күйсө, ошол эле барьерди 7 кылбай 9-10 кылыш керек.
Деген Атамбаев азыркы парламент тараган учурда деле ушул эле курамдагы депутаттар келерин белгилеп, алгач мыйзамды өзгөртүү зарылдыгы маанилүү болуп турганын кошумчалады. Чечинстандагы Наурская станциясына жакын жердеги аскерий бөлүккө жасалган кол салуудан Орусиянын улуттук гвардиясынын 6 аскери мерт кетти. Бул тууралуу Орус маалымат каражаттары жазды. Кабарларга караганда согушкерлердин тобу 24 мартта түнкү саат 2:30 коюу туман каптап турган кезде чабуулга уюшкан. 6 аскер кагылышуу маалында мерт кеткен, жараат алгандар да бар. Кол салган 6 согушкердин бардыгы жок кылынды. Алардын бирөөсү да аскерий бөлүктүн аймагына кире алган эмес. Бул соңку 2 жыл ичинде Чечинстандын аймагында жүргүзүлгөн эң ири кол салуу. Аксайда жол тазалоо кыйынчылык менен коштолууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат катчысы Элмира Шарипова Азаттыкка билдиргендей, өрөөндө катуу шамал азыркыга чейин токтобой, тазаланган жолдо кар күрткүсү пайда болууда.
115 чакырымга Тооругар көк жакында унаа жолунун 115 чакырымы тазаланды, бирок ошол жакта да тазалоо иштеринде абдан оордуктар көп болуп жатат. Себеп дегенде тазалаган техникалар бир участокту тазалап кайра кийинки участокко кеткенде кайрадан катуу шамал болуп, ошол жакта карлар кайра келип, кар күрткүлөр пайда болуп, кайра ошол тазаланган участок кайрадан кар күрткө толуп калып атат.
23 мартта өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов жана өкмөттүн арындагы өкүлү Аманбай Кайыпов башында турган топ Аксай өрөөнүнө гуманитардык жардам жеткирип барышты. Бүгүн куткаруучулар Торугарт тозотуна багытталып, Торугарт Көккыя Кында унаа жолундагы жаңы культцентр аймагынан өткөндүгү белгилүү болду. Куткаруучулар бул аралыкта 3 кишиге жардам берип, Кыштоодон райондук ооруканага жеткиришти. Өкмөт электр энергиясын экспорттойт. Бул тууралуу өнөр жай, энергетика жана ген байлыктары боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Дүйшөнбек Зилалиев өкмөт жыйынында билдирди. Анын айтымында токтогул суу сактагычындагы суунун көптүгү электр энергиясын экспорттоого мүмкүнчүлүк түздү. Зилалиев учурда электр энергиясын сыртка сатуунун шарттары сүйлөшүлүп жатканын кошумчалады.
Рахмат, Тереза Кененбаева тааныштырган бул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан таба ала турганыңызды эскертебиз. Дарегибиз Азаттык чеки торг эми аба ырайын айта кетели. 24 марттан 28 мартка чейин жаап өткөн күтүп жаткан жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда кар күрткүсү жана кар көчкүтүшү коркунучу сакталат. Жолдор тайгак болуп муз тоңот экен. Унаалардын ортосундагы 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл. Абанын температурасы түнкүсүн +1 +6, күндүз +11 +16 градус болот. Таласта түнкүсүн 5, күндүз 11-16 градус нөлдөн жогору. Баткен, Ош, Жалабатта түнкүсүн +3 +8, күндүз +13 +18 градус. Ысык Көлдө түнкүсүн -1 +4, күндүз 10-15 градус нөлдөн жогору. Нарында түнкүсүн -6 -1 градустай суук болсо, күндүз +4 +9 градус түшөт. Бишкек шаарында эртең 23 мартта түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүз ала булут каптап, кечке жок бир аз жаан жашы мүмкүн. Күндүн жылуугу түнкүсүн 4-6, күндүз 13-15 градус нөлдөн жогору болмокчу. Күн сайын кыргыз коомчулугунда жаңыча диний көз караштар жайылып, салттуу ишенимдер, тарыхый баалуулуктар өз күчүн жоготуп жаткандай сезилет дешет айрым байкоочулар жана адистер. Мурдагы муун менен азыркы муундун диний ишенимдердин ортосундагы айырмачылыктар кайсылар? Азыркы учурда эл эмнени ыйык деп эсептейт? Куткондо, пири колдосун, умай эне сыяктуу ишенимдер кандай өзгөрүүлөргө дуушар болууда? Ушул жана башка суроолор бүгүн биз жана дин бөлүмүндө талкууламакчы экспертибиз Мамитбек Мырзабаевдин коногу, Анкара университетинин докторанты, Ош мамлекеттик университетинин мугалими Өскүнбай Зурдинов болмокчу.
Өскөн Мырза, сиз ушул кыргыздардын ыйыктык ишенимдери жөнүндө доктордук ишиңизди жазып жатыпсыз. Эмне себептен бул теманы тандап алдыңыз? Эмнеси менен маанилүү бул тема?
Диндер тарыхында ыйык деген термин өтө маанилүү. Анткени кээ бир динде кудай деген түшүнүк жок да. Мисалы, буддизм, жайнизм, кудай деген түшүнүк жок, бирок ыйык деген түшүнүк бар. Бул ыйык деген бардык диндин орто көзгөчөлүгү деп туруп, диндер тарыхындай эң негизги түркөөнү түзөт. Биз ыйыкты дайым башыбыздан жогору коебуз. Ыйыкты адамдагы баалуулук сезиминен туучу окуусу деп беребиз. Ар кандай ыйык нерседен биз коркобуз. Анткени ыйык нерсе урат деген түшүнүк бар. Ыйыкка жаман кылсаң сен урат дейт.
Же болбосо ыйыктык ыйык нерсе сага жакшылыктарды алып келиши мүмкүн.
Жакшылыкта кылат. Ыйыктар негизинен адамдарга жамандык кылбайт дейт. Ыйыктардын табиятында адамдарга жакшылык кылуу ишеним бар дейт. Кыргызстанда мисалы ыйык жерлер бар өз өзүнчө, жана элдин түшүнүгүндө ыйык жерлер бар.
Ыйык булактар бар, ыйык тоолор бар, таштар бар, э?
Элдер ошондой ыйык деп атап атат. Ал жерге барып туруп, мисалы элдер ар кандай дуа окуп атат, ал жерден бир кандайдыр бир тилек тилеп атат. Ал эми ал жерди булгаса, ал жерге жаман кылса, анда муну уруп атат, буга зыян берип атат. Негизинен жөндөн жөн зыян бербейт дейт. Ошол эрежени бузганда гана зыян берет деген ишеним бар.
А ыйыктык деген сөз, ыйык деген сөз кайсын сөздөн келип чыккан?
Ыйык сөздү жана таш жазууларда, эски байыркы жазууларда жана ойгон энсе жазуу эсептеринде ыдык деп берип атат, ыдык. Махмуд Кашкари өзүнүн китебинде арабтарга жана сөздүк катары берген китебинде изук деп берип атат.
Диван улугат түрктө, э?
Улугат түрктө. Анан жанагы Ахмед Исенин Хикматтар китебинде дагы изим деп берип атат, изим. Бул жерде ошолорду жалпы алып карасак, бул ыйык деген сөз биздеги э деген сөздөн куралган чыгарсак болот.
Э дегенде бул эгеси, ээси деген,
э? Ээси. Бизде э деген да сөз бар. Түпкү маанисине жакындап көрсөк, ошол ыйык деген сөздүн ичинде э деген бир этиш бар экен. Ошол э дегенден ыйык деген сөз куралып атат. Мисалы, ыйык бир жер бар да, ыйык бир нерсе бар. Ошонун коргогон ээси болот. Үйдүн ээси деген нерсени алалы. Үйдүн ээси ошол үйдү коргойт деген ишеним бар. Ээси ошол үйгө ээлик кылат. Ошо ээлик кылган аймак ыйык болуп аталып атат. Ыйыктын уруучулук өзгөчөлүгү бар, ыйык урат да. Ошонун ыйыктын уруучу өзгөчөлүгү анын ээсинде экен. Ээси ургандыктан ыйык урат деген ишеним калыптанып атат.
кыргыздардын ыйыктык түшүнүгү менен кудай түшүнүгүнүн ортосунда кандай байланыш бар?
Мисалы, кудайды теңир деп атабыз. Түрк тилдүү элдердин ортак түшүнүгү теңир. Теңирди бир теңир, эки теңир же болсо жалгыз теңир деп айтпайт. Теңирди теңир деп айтып атат. Анткени биздикилер теңир дегенде анын жападан жалгыз абсолюттук түрдө жалгыз экенин түшүнүп атат. Анткени теңирдин көптүк түрү дагы жок. Жалаң жекел түрдө колдонулган ошого чейин. Теңирдин эстелиги да болгон эмес, сүрөтүн да чегишкен эмес. Анткени аны көктө же болсо асманда деп сүрөтүшкөн. Ээ деген сөздү, сом эгем деген сөздү теңир үчүн да колдонуп атат. Жанагы Ахмет Есеви хикметинде субханизм деп аратат. Субхан бардык кемчиликтерден аруу эгем деп сүрөттөп атат Аллахты. Аллахты өзүнүн ошол айланасындагы динге жаңы кирип аткан элдердин түшүнүгүндө Аллахты сүрөттөп берип атат элге. Бар кемчиликтерден аруу зат болгон эгем деп туруп. Ал жерде Субхан Аллах деп айтат. Субханизм деп берип атат. Ошо жергиликтүү элдин түшүнүгүндөгү терминдер аркылуу берип жеткирип атат. Адамдар коргой турган, аларга ээлик кыла турган, бар нерсени жараткан, бар нерсеге эгедер деген маанайда гана эге деп колдонуп атат. Эми бул жакта ээ коргоочулар менен такыр байланыш жок.
Кыргыз элинде кут түшүнүгү бар. Кут келди же болбосо кут кетти деп айтат. Кутту кармап калды деп айтат. Бул да ыйыктык ишеним да кыргыздардын.
Кут мунун сөздүк маанисин табуу кыйынга турат, анткени өтө эски сөз. Кут асмандан келет дейт. Кайра адамга келет, адамдан качат. Кутту мисалы береке деген мааниде да колдонуп атат.
Байлык деген мааниде.
Байлык, байлык, береке деген. Кыргыз эли мисалы мусулманчылыкты кабыл алгандан кийин, мусулман болгондон кийин биз ушул ишенимди куттун адамга жакшылык, ийгилик алып келет деген нерсесин биз береке деген термин менен салыштырып, ошо ишеним менен улантыпбыз. Ошондуктан бизде кут береке деп айтылат. Мисалы береке дагы бир нерсенин көбөйүүсүн түшүндүрөт. Кут дагы адамга келгенде ошо адамдын иши илгерилеп байлыгы артат деген ишеним бар. Биз ошо эки жак бириктирипбиз.
Бул жерде кут деген сөз бул кыргызча сөз, ал эми береке деген сөз арабча сөз да.
Арабча сөз.
Биз экөөнү бириктирип колдонуп атабыз азыр, туурабы?
Биз экөөнү бириктирип атабыз. Анткени биз жаңы динди биз эски түшүнүктөр менен түшүнүп атабыз.
Ислам менен кыргыз элинин исламдан мурдагы ишенимдеринин бир синтези болуп атат да бул жерде.
Ооба, эски ишеним менен исламды экөөнү айкалыштырып, жаңы бир түшүнүктү алып келип атабыз.
Рахмат, урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн биз кыргыз элинин ыйыктык түшүнүгү жөнүндө кеп кылып жатабыз. Берүүнү мен Мамметбек Мырзабаев алып баруудамын. Бүгүнкү биздин коногубуз Ош мамлекеттик университетинин теология факультетинин мугалими Өскөнбай Зурдинов болууда. Өскөнбай мырза азыркы учурда ушул кыргыз элинин ыйыктык түшүнүгү жөнүндө доктордук ишин жазып жаткан экен. Эми Өскөн мырза, билесиз, кыргыз эли илгертен бери эле ар түрдүү буюмдун болобу, жандуу нерсенин колдоочусу бар деп айтылып келет да. Ошондой бир ишенимди карманып келген илгертен бери эле кыргыздар. Мисалы камбар ата деп коет, ойсул ата деп коет, баягы жаныбарлардын койдун, төөнүн колдоочусу дегенчи. Ушул нерсе исламдан кийин улантылды да, азыркы учурда деле бар да.
Биздин эл мусулман болгондон кийин эски ишенимдерин жаңы ишенимге ылайыкташтырып улап кетиптир. Ага мисал катары кыргыздар бардык нерсенин коргоочусу ээси бар деп ишенип атат. Ал эми эл мусулман болгондон кийин ошол ишенимин дагы мусулмандаштырып атат. Мисалы аттын ээси бар, аттын коргоочусу болгон деген ишеним бол. Мусулман болгондон кийин аттын ээси камбар ата болуп өзгөрүп атат. Камбар ата ким дегенде ал исламдагы Азирет Алинин ат баккан жардамчысы катары. Бизгилер исламды кабыл алганда ошо өзүнүн аттын бири, аттын коргоочусу болот деген ишенимин дагы өзгөртүп, аттын ээси дегенди Азирет Алинин ат карган адам менен алмаштырып атат. Ал эми төөнүн пири дагы ошол ойсул ата дейбиз. Ал Вайс Аль-Карани, Вайс Аль-Карани
исламдагы.
Исламдагы Вайс Аль-Карани, бул Вайс Аль-Карани Йемендин Мадинага Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам көргөнү келип, көрө албай армана кетет. Ошол да төө менен келгенден элдин түшүнүгүндө бул төөнү коргой, төөнүн пири деген түшүнүк менен алмашып атат.
Мисалы Умай эне түшүнүгү бар.
Умай эне бул кыргыздардын исламга чейинки түшүнүгү, эски түшүнүгү. Бул деле ошол коргоочу ээ деген түшүнүктө келип атат. Мисалы балдарды, балдардын коргоочусу, балдардын ээси деп, балдарды коргой турган улуу зат катары сүрөттөлүп атат. Мисалы жанагы Манаста дагы Манас төрөлүп атканда Умай эне чык дүйнөгө десе мен чыкпаймын, мага ырыскымды бер деп атат. Ырыскың сенин талаада, жигиттин ырыскысы талаада болот деп туруп Манасты бир уруп атат, ошентип Манас төрөлүп атат. Ошондуктан жанагы жаш балдарды төрөлгөндө жан башындагы көк изди Умай эненин изи деп коет, ошонун калган ишеним. муну Умай эне деген түшүнүк бизде өзгөрбөстөн ошодон калып атат. Мисалы Манаста Умай энени периште катары сүрөттөйт. Умай эне периште деп берет. Мисалы Түркия Усман империясында булар Умайды пайгамбарыбыздын кызы Фатыма энебиз менен алмаштырышат. Мисалы бизде менин колум эмес Умай эненин колу десе, Түркияда муну менин колум эмес Фатыма энемдин колу деп өзгөртүп атат. Аларда толтуру исламдашып атат.
Дөөтү колдосун дейт го мисалы үчүн, э? Азыр бирөө машина алып атса, эмне үчүн дөөтү колдосун деп айтылат?
Бул деле ошол бир нерсенин кандайдыр бир нерсенин ээси коргоочусу бар деген түшүнүктөн уланыш дейли. Мисалы дөөт бул исламдагы Дауд пайгамбар ар пайгамбарга кандайдыр бир күч берилген дейт. Мисалы Дауд пайгамбарга темирди камыр сыяктуу ирип жасоо санаты өзгөчөлүгү берилген дейт. Ал эми биздикилер машина чыккандан кийин бар нерсенин пири бар, аттын пири бар, төөнүн пири бар, ал эми машинанын да пири болсо керек деген ишенимдин натыйжасында машинанын же болбосо темирдин пири дөөт деген түшүнүктү калыптандырып атат. Бул эски ишенимдин ыкмасы менен жаңы бир нерсеге ат берип атат бизгилер.
Машинанын да колдоочусу бар, бул да баягы дөөт деп Дауд деп Дауд пайгамбардан алып
дөөт деп ылайыкташтырып атат булар.
Эми жыйынтыктоочу суроону берсем сизге, кыргыз эли ушу ислам менен өздөрүнүн исламга чейинки ишенимдерин кандайдыр бир деңгээлде баягы синтездеп бириктирип жуурып кеткенин көрсөтөт да бул нерсечи. Бул канчалык деңгээлде азыркы учурдагы диний радикализмге, жылаңач фундаментализмге жооп бере алат да?
Биздикилер исламдагы баалуулар менен эски баалууларды айкалыштыр дедик. Эки жакты айкалыштырып, экөөнтөн таштабайстан бир алып кетип атат. Биз жанагында ыйык дегенди айтып өттүк. Ыйык деген түшүнүгүн таштабады, ыйык деген ишенимин таштабады. Бизге мусулман болуп атканда болгону ошол ыйык деген түшүнүгүн исламча, мусулманча атап жашап келип атат. Исламды өздөрүнүн ишенимин аркылуу, ишенимине салыштыруу иретинде түшүнгөн. Ошонун натыйжасында да синтез, бул эки тарапты синтез пайда болгон.
Радикалдуу бир агымдардын негизги өзгөчөлүгү биздин илгертен бери калыптанып калган салт санаабызды, түшүнүктөрүбүздү, ишенимдерибизди четке кагып алып атпайбы? Ошондуктан канчалык деңгээлде ушул метод илгертен бери биздин ата бабабыз ошо тутунуп келген метод, карманып келген метод ишке жарайт да?
Бул түшүнүк биздин каныбызда атадан бери келген каныбызга сиңип биздин ген болуп биз болуп калган. Мисалы биз ар кандай ой жүгүрткөндө бир нерсени түшүнүүдө ошол ата бабабыздан келген метод аркылуу түшүнөбүз. Бул биздин генибизге сиңип калган да. Биз алардай, алар айткандай түшүнүү үчүн биз алар айткан адам болуп төрөлүшүбүз керек. Биз башка бир эл болуп төрөлүшүбүз керек. Ал нерсе бизди бизден алыстатат. Исламды кыргыздар өздөрүнүн ой жүгүртүү, өздөрүнүн логикасы менен түшүнүп атат. Мусулман болгондон бери ушул доорго чейин ошол логика менен жашап келип атат. Мусулманчылыкты мурда кандай түшүнгөнбүз, атабыз кандай түшүнгөнбүзсө ошол эле жол менен түшүнүп келе берет.
Сиздер экспертибиз Мамбетбек Мырзабаев даярдаган биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Берүүдө кыргыздардын ыйыктык ишеними жана диний көз караштары жөнүндө кеп болду. Биринин коногуну Анкара университетинин докторанты, Ош мамлекеттик университетинин мугалими Өскөнбай Зурдинов болдум. Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми ушул сааттарга топтолгон соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлү. Египеттин мурдагы президенти Хосни Мубарак 6 жыл абакта отурган соң эркиндикке чыкты. Бул тууралуу анын адвокаты билдирди. Экс-президент Каирдин түштүгүндөгү аскерий ооруканадан түндүгүндөгү Гелиополис районундагы үйүнө чыгып кеткени маалым болду. Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев келе жаткан парламенттик шайлоодо партиялардын шайлоо тизмеси бекигенден кийин өзгөрбөгөндөй кылып түзүү жана шайлоо босогосун көтөрүү зарылдыгы пайда болгонун билдирди. Бул тууралуу президент 24 март эволюциясына арналган Гүлбактын ачылышында журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып айтты. Чечениянын Аурская станциясына жакын жердеги аскерий бөлүккө жасалган кол салуудан Орусиянын улуттук гвардиясынын 6 аскери мерт кетти. Бул тууралуу Орус маалымат каражаттары жазды. Аксайда жол тазалоого кыйынчылык менен коштолууда. Өзгөчө кырдаалдар министри маалымат катчысы Элмира Шерипова Азаттыкка билдиргендей, өрөөндө катуу шамал азыркыга чейин токтобой, тазаланган жолдо кар бүрткүсү пайда болууда. Британия полициясы Лондондун борборундагы 22 марттагы чабуул боюнча дагы 2 адамды камады. Ошентип калабага шектелип кармалгандар саны 10 жетти. Бир аял күрөөгө ошотулду. Депутат Жанар Акаев Социал Демократтар фракциясынан чыгарылды. Бул тууралуу Азаттыкка фракциянын лидери Иса Өмүркулов билдирди. Украинада өрттөнгөн курал жарак кампасынан бир аялдын сөөгү табылды. Кыргыз өкмөтү электр энергиясын экспорттойбуз деген чечимге келгенин Өнөр Жай комитетинин төрагасы Дүйшөнбек Жылалиев билдирди. G20 24 март Кыргызстанда 2005 жылкы Мартын клаун эскерүү күнү. 12 жыл мурдагы бийликке каршы элдик толкундолорду эскергендердин катарында 70 жаштагы мугалим Жалабат шаарынын тургуну Руниса Турдуева да бар. Өзүн акыйкат үчүн күрөшкө чыккан инкылапчымын деп эсептеген Турдуева жакында Азатка келип, өз таржымалы тагдыры тууралуу кесиптешин Бурулкан Турдубек кызына айтып берген.
Сиз мен билгенден
2005 жылдан бери.
Эки инкылапка тең катышкан болушуңуз керек.
Ооба, туура айтасың.
Сизди таанып калган жайым ушул өтө активдүү катышуучу элеңиз.
Ооба, Атырмак жалаатыктар лидер деп да коюшат. Эмени көтөрүштүн чоң энеси, тайнеси болуп калдым окшойт.
Эмени эми сизге мындай бир эрмек болуп калды.
Ой жок, ой жок, мен антип айтпас элем. Мен деген энсиз күсүн бүтүп алып эле Жалабат педагогик окуу жайына барып, фольклорго кызыкчу элем. Абдан мугалим болгондон да комитет комсомолдо иштедим, Султан Ибраимовдун тушунда 2 жыл. Андан кийин эле фольклордо ак терек, көк терек, кызыл жолтун телеконкурстар, фестивалдар болчу эмес беле. Ушулар деле жыргап эле телевидениеден чыкпай эле жүрчүмүн, анда ошол буласы эмес беле. Анан мына турмуш өзү ушуга алып келди да.
Мен бирөө кесибимди такыр таштап салдыңыз.
Кесибиме деле пенсияга чыккача иштедим. Мактанып берсем баары сай эмеде Кыргыз Республикасында педагогик окуу жайы дайыма биринчи орунда туруп келди.
Сиз ушул кантип ушул инкылапчы болуп калдыңыз?
Ооба да, мен өзүм да таң калам. Айтышат, сен эле болсо сен элесин, оппозиция позиция, мен ошого деле кошулбайм. Мен деген кыргызча нукура жашоону башыман өткөргөм. 47-нче жылкы болсом, согуштан кийинки жок баарын деле көрүп калдык. Бирок мисалы үчүн биз мен бала кезимде бирөөнүн бир буюму көчөдө жатса, ал бурулдук, ал парперди ичүү. Ошолорду көрүп калдым. Түнү күнү менен эч эшибиз жабылбайт эле. Эсимде бир тагамдын үйүнө калит алыптыр эмеси менен бекте турган. Ошону чырдыбөгө алып барып, матсак тагам алып барып, бул эмне деген жорук? Эмне деген үйдү бектет деген эмне? Таяк менен тийип кой, торпоктор кирбесин деген урушкандар эсимде да. Кыскасы ошондой жакшы заманда өткөргөн. Ошондой кылам деп анан өзүмө инкылапка кандай киргенин билбей калдым. Жан жүрөгүм чыдабай эле бияка революционер болуп кеттим да.
Эмнени кааладыңыз эми ошондо?
Мен эмнени кааладым?
Эки инкылапка тең катыштыңызбы?
Өтө чоң максат менен катышкам. Анткени 2005 жылы мындай айтканда эми өтө чоң атимби болбосом дагы мен 5 убак намаз окуп жүрөм. 27 жылдан бери Кудайды тааныйм. Кудайдын амири менен, касиети менен эле 2005 жылы алыппыз. Бир кан төкпөй эле. Кийин эле карасам эле Бакиевди эме кылабыз деп калды. Сиздердин эмеде бар 2 март күнү мен сүйлөгөм элимден. Бул болбойт, Бакиев болбойт деп. Адам аралас ичинде дейт. Мындай бир эл менен кеңеш керек. Эл эл дейбиз. Эл байкуштар каңгып калган азыр. Бир күнү бир сени угуп жаным кашайды. Тиги чоң эле мектептин мугалими Садат Ногоевин билбейт. Анын дагы бир мен тааныган өзүмүн бүткөн эле бир сиңдилерим мугалим болуп заслуженный болуп жүрөт. Чыңгыз акын десе болот. Мына ушундай мугалимдерди кетти, билимсиздик такыр кетти. 10 классты бүткөн, 5 менен бүткөндөр, мен өзүмдүн эле энилерим, балдарын айтайын, 5 менен бүткөндөр үрүни сайда окуп калды. Бул деген аза көйгөй болот мага. Андан укук коргоочуларды айтпайлык. Мына ушундай көйгөйдөн келип эле максатына жетпей дейм да. Анан кадрлар дагы жаман. Бул да мени тынчсандырат.
Сиздин оюңузча мындай жакшы жагына өзгөрүүлөр барбы?
Үмүт деген жакшы нерсе экен. Үмүт кыла берет экен. Өлгүч эле үмүт кыла берет экен. Мен жыл деле эми жакшы болсо керек. Мына алмазды деле алтын эмес жем десе эле ишенип алып эле жүрүптүн. Алтын эмес азыр калай деле болбой калды мисалы үчүн.
Сиз өзүңүз өкүнөсүзбү ушул индияга
катышып? Өкүнөк турсун мен азырчы жашабайм дептим эле жалгыз бой башым. Менин үйүмдү өрттөштү Бакиевдин тушунда. Мени сотко беришти. Дайыма ушундай тилим эме уу үчүн да мындай ачык сүйлөп неметкен үчүн, калыс сүйлөгөн үчүн. Андан кийин үйүмдү бузуп салышты таптакыр Бакиев акайдын тушунда. Анда деле чыдадым. Анан жындыканага алып келишти. 2 жет ай качып жүрдүм. Кыргыздын салттуу жолуна айкөл, жомарт тиги жакшы бири бирине кайрымдуу, ырайымдуу жолго салынганын көрбөсөм ар.
Жалпы эле ушул жалпы өнүгүү азыр кандай болушун каалайт элеңиз?
Мен мына жашоо үчүн мына балдарын сатып атышат, деги өздөрүн жаман жолго түшүрүп атышат. Мисал келтирсем, бир эле айлык 5 ачык туберкулез экен. Мына бул пар Каракорлук деген ачыктан ачык эле бизде. Ачык эле.
Да бир суроо сурагым келет, да билесиз ушул. Оңчу аялдар деген бир түшүнүк кирген топ аялдар чыккан революциялардын катализаторлору да ушул аялдар болгон деп жүрүшөт. Алардын артында уюштуруучулар болгон деген эмештер бар. Эменин баарын так далилдеп далилдеш кыйын, бирок коомчулуктун пикирин да эске алыш керек да. Ошол балким сизде да ошол оңчу аялдардын катарында аташкандыр кезинде.
Мурур, мен ошол жөнүндө
сиз оңчу аял эмессизби деп
сурадым. Жок, ошо да бул жерге Бишкекке келсем эле, ай, катындар жок кылбайсың, мына оңчу катындар, сен лидерсиң деп калат, туура айтасың. Мен ушул жөнүндө көптөн бери айта албай жүрмүн, жакшы эстеттиң. Бул аялдарды Акмат Бакиев айылдардан чогултуп келди. Бири дагы революция качкан эмес. Ушуну ушул убакка чейин пайдаланып келе жатышат. А ошол обон аялдарга мени кошпосоңор экен дейм да. Мен такыр кошулбайм чыккан
булар. Сиздин тегерегиңизде кимдер эле сиз менен кошо чыккандар?
Мени менен кошо ошол 2005-жылкы актын ак карасын кара дебеген үчүн ушул күнгө келдикпи деп атам. 80-деги кишиден 8 жашар балага чейин жакшы жашоо, келечектеги жакшы үмүт менен кылышкан. Алар калып калды бардык. Өлүп да кетишти. Мен мына 55 жыл немеде Жаллотто жашаган болсом, ала кандай жер алган эмесмин. 16 квадратный метр жерим бар, 16 квадратный метр. Ошо жерде мына сел оркестр барса дагы, тиги Даркулеже барса, Бакенеже барса, батчу ошо жерге. Ошо жерде эле отурам. Үйүмдү да бузуп койгон. Дубалдарын кайра тургузуп алган, бирок жаракка болуп турат. Өзүмө деле карабайм.
Сиз өзүңүз эми маданияттын баягы маданияттын адам экенсиз да. Өзүңүз талантыңыз бар экен, мугалим экенсиз, балдарды тарбиялаган. Негизи ушул жолду алып кетпей калганыңызга өкүнбөйсүзбү?
Өкүнмөктөрүн ошон үчүн айтып атпаймынбы, өлгүм келет. Эми ойлосом жана ак терек көк теректин деле жандандырып алып чыккан мен болуптур. Нууман Сайдулаев деген жазып берген программасын. Аны Али Токонбаев баш болуп мага жазыптыр. Азыр окуп атсам ыйлагым келип кетет. Айланайын кыздарым, талантыңар ташыксын. Илгерки кара коюн оюндай оюн чыгардыңар.
Сиз кандай өнөрүңүз бар?
Ак терек көк менин хоро дирижёру болгону менен мен тайнемден үйрөнгөн оскомузду билчү элем. Аны тил менен ойноп дагы чыгып жүрдүк Ош областында ал убакта. Бияка деле чыгып жүрдүк.
Оскомуз чертесиз.
Оскомузду ойночу элем. Аны өзүм үйрөнгөнүм. Анан бүт фестивалдардын баарын алып ал Жаллот корганда дирижер калып калып эле бүт бардыгы өзүң режиссер болуп кетесиң, оператор болуп кетесиң. Анан хорлор деле жакшы уюштуруп жүрөт. Хор демекчи. Мен күйгөнүмчү Жалал Абад областы боюнча кимди хор менен ырдаган жок башта. Маданият боюнча бир кичинекей да музей жок. Ушуларга да үйөм да.
Кандайдыр бир салым кошконго сиз өзүңүз аракет кылып көрдүңүзбү? Мен кайтып
ошо Жалал Абадтын педучилищесинде мен ал жерден да айдалганмын. Буга каршы чыгам деп ак карга болуп 89-жылы иштен кеткенмин. Кыскасы Мухаммед пайгамбарым деле кыйналып жүрүптүр, өтүптүр дейм да, бирок пандабыз да. Биздин 5000 сом эме пенсия болсо, анан мен копендигим да жок болсо, өлүп калсам жалгыз боюмун, союшум да жок болсо деп күйүп кетем кээде. Бирок элим жакшы болсо мен жакшымын.
Азыр ойноп жүрөсүзбү? Оскомузда
анда мында ойноп коем. Ооба, баягы бер жактан бар да.
Кандай чөйрөдө ойнойсуз мисалы? Кайсы жерде?
Эч жакка эле чыкпай калдым, үйдө эле өзүм мындай эмет. Кээде кайгырганда деп ойноп оокат кылып жүрүп эле ырдап дардытүү эле анан комузду кагып анан коюп коем. Үйдөн чыкпай эле калдым.
Жанагы маданият тармагында бир уюмдашып атышпайбы?
Ушул жагы.
Сиз мисалы сиз деле кошулуп алып, же болбосо бир башында туруп.
А мен кошулгум келбейт, мен уюштургум келет.
Кызматташайын деп өзүңүз демилеп өтүрүп көтөрсөңүз болбойт бекен? Же сизди акча керек экен? Революционер катары эле тиги карап кабыл алган?
Жок, ал тиги мен канча кирдим, канча обл. Акимчиликке эме губернаторго ошончо кирдим. Түшүнүгү жок экен. Маданият туалеттен башталат. Силер өзү калп эле маданият деп мына немеге келди, көчкөндөр оюнуна. Бирөө бир кичине кагаз грамота алган жок Жалал Абад областы мисалы үчүн. Жыл ура деп эле тиги курак бурак тиле алып келип коет
экен да. Өзүңүз китеп окуйсузбу негизи?
Ооба, баягы Тибеттин дарыгерлери, Кытайдын немелери, анан философтор көп кызга. Анан кадимкидей жанагы эмени окуп алып Уругвайдын президентин ошондой болгум келип кетет. Эң томаяк эме экен Хосе Мехико. Ошо ошондой, анан Сингапур десе биз ошондой курсак экен деп жалындап кетем да, ушундай күйүп кетем да. Мен турмушка чыккан эмесмин, бирок балага жакынмын. Ошо мен баккан балдар мына Жанибек Шорпонун кошуну болуп калды бир убакта. Ошо Манас баласы бир жашында келди эле, 3 жашка чейин бактым. Азыр да ыйлагым келип кетет, ыйлап жүрдүм. Баккым эле жакшы болот экен. Манас деп чоңоюп калып экран чыкса сүйүнүп калам.
Бар болуңуз же ден соолукка алайбыз.
Кыргызстандагы эки инкылаптын катышуучусу Урниса Турдуева кесиптешим Бурулкан Турдубекова менен маектештесиз. Азаттык радиосуна угуп жатасыз.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Коректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Биз ушуну менен Азаттыктын кечки берүүлөрүн аяктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Эске алып кетебиз, бардык маалыматтарды, кабарларды, баяндарды Азаттык чекит.org сайтыбызга каалаган учурда кирип окуп билип турсаңдар болот. Аман туруңуздар.